Radio Esperanto.
Saluton. Hodiaŭ la 25 de julio, dimanĉe, je la Ruslanda Mararmea Tago, en la studio de Radio Esperanto, por vi parolas Aleksandr Korzenkov
kaj Halina Gorecka.
Ĝi estas nia 24 sonprogramo. La 23 aperis antaŭ preskaŭ 3 monatoj, je la 1 maja laborista festo. En majo ni devis prespretigi la junian ondon kaj 4 novajn librojn. Farinte tion, mi veturis kun presmatricoj de la novaj libroj el Kaŭno, kie, aranĝinte la aferon en la presejo, mi havis la plezuron renkontiĝi kun pluraj litoviaj amikoj, esperantistaj kaj neesperantistaj. Reveninte al Kaliningrado, mi restis tie nur 3 neplenajn tagojn, inkluzive de mia propra naskiĝdatrevena tago, kaj fortrajnis al Peterburgo. En Peterburgo mi pasigis unu semajnon. Mia ĉefa tasko estis laboro en la Ruslanda Ŝtata Historia Arkivo kaj en la Ruslanda Nacia Biblioteko, kaj tio plene okupis miajn labortagojn. Intertempe mi ankaŭ vizitis miajn parencojn en kaj apud Peterburgo, dum vesperoj babilis kaj bierumis kun amikoj, prelegis en la Ruslanda Esperantista Kongreso tiutempe okazinta en Peterburgo, kaj vizitis la lastan ripozejon de mia ŝatata kantisto Arkadij Severnyj. Cetere, dum mi Peterburgumis, Halina en Kaliningrado gajnis regionan olimpikon pri la pola lingvo. Reveninte hejmen, mi kune kun Halina devis preskaŭ tuj eklabori pri la julia ondo. Kaj, kiam nia filo venigis la presitan revuon stokon el Pollando, kie ĝi estis presata, ni sekvatage iris buse al la litovia urbo Visaginas, kie ni dum 3 tagoj ĝuis la programon de la 46 Baltiaj Esperanto-tagoj. Ni ankaŭ kontribuis al la programo 2 prelegojn kaj 1 prezenton. De Visaginas ni kun duontaga halto en Kaŭno revenis al Kaliningrado kaj post 2-taga ripozo en la hejmo okupis niajn lokojn en buso, irante al Olsztyn por preni nian parton de la tradicia esperantista renkontiĝo Freŝo 2010. Finfine, antaŭ iom pli ol 2 semajnoj, ni revenis hejmen. Kaj en la hejmo atendis nin multaj neprokrasteblaj aferoj, centoj da respondeblaj retmesaĝoj kaj, ho ve, senprecedenca varmego, kiun verŝajne multe el vi same spertis. En pli ol 30-grada varmego estas malfacile labori. Kaj ni faris plurajn ekskursojn al la Kurŝa terlango, denove vizitis la marurbon Svetlogorsk kaj promenis en Kaliningrado mem. Ekster la hejmo estas la sama temperaturo kiel en ĝi, sed almenaŭ estas venteto. Nur hieraŭ la temperaturo falis sub 30 Celsiajn gradojn, kaj nun ni sentas nin sufiĉe kapablaj ekparoli al vi, sed bonvolu pardoni nian prokraston. En la nuna programo vi aŭdos la Kaliningradan feliatonon de Halina, Esperanto-novaĵojn, prezenton de la junia kajero de la Ondo de Esperanto, informojn pri unu el niaj novaj libroj kaj pri la literatura konkurso Liro, nian programon finos kanto de Eterna Rima el Japanio. Bonan aŭskultadon!
Okcidente de Ruslando, Kaliningradaj novaĵoj.
Interkonsento pri la faciligo de la viza regimo por loĝantoj de la apudlimaj teritorioj de Pollando kaj Ruslando povas esti subskribita jam en la proksimaj monatoj. Pri tio sciigis en Baltijsk ministro pri eksteraj aferoj de la Pola Respubliko Radoslav Sikorski, kiu estas kun la labora vizito en Kaliningrada regiono. Mi esperas, ke ĝis la fino de la nuna somero la interkonsento, kiu reglamentas pli faciligon de la translimaj moviĝoj de la loĝantoj de Kaliningrada regiono de Ruslando kaj de la apudlimaj regionoj de Pollando, estos subskribita. Mi kalkulas je la sana prudento kaj bonvolemo de la Eŭropa Komisiono, substrekis Radoslav Sikorski. Laŭ la vortoj de la ministro, la interkonsento estas praktike aprobita, restis solvi la solan problemon, la teritorian skalon de la translimaj moviĝoj. Mi estas adepto de tio, che la regimo della faciligita translima movigio rilato al ciui loggianto della Kaliningrada regiono, la administra regiono c'è la Ruslanda flanco, cae c'è la Polanda flanco, loggianto in della Pomeria cae Varmia Mazuria Voivodivoi, racconti Sikorski. La ministro estas certa, che Polando cae Ruslando devas cune estigi ancoru pli bonan du flancan cun laborun, cae pli faciligi movigion de siei civitanoi. La uliai vortoi, estas neniui politicae obstaclui por evoluigu de cun laboro. Sia vice, la guberni estro de la Kaliningrada regiono, Gheorghi Boos, cun ciu Radoslav Sikorski havis la oficialian rencontigion sur la ferdeco de la Polanda tral shipo Goplo, alveninta al Baltisk, substrecis che la interconsento ne nur pli faciligos contactoin inter la civitanoi, sed anco donus impulson al evoluigu de economiei cae commerciae contactoi, al turismo cae cultura interchangio. Resulte de tio, niei civitanoi estos pli ricei, pli liberei cae pli felicei, substrecis Gheorghi Boos.
Esperanto novaĵoj.
Dum la pasintaj semajnoj okazis tre multe esperantista evento raportendaj, kaj ni proponas nur kelkajn el ili, unuavice el la ĉefurbo de Kubo, kiu ĉi-jare akceptis la 9. Universalan Kongreson de Esperanto. Laŭ la 6. Numero de la Kongresa Kuriero, al la kongreso aliĝis 1.002 personoj. Ĉi tiel la kongresanaro ĉi-jare superis tiujn en la postmilitaj Nord-Amerika Universala Kongreso en Portlando, 923 partoprenantoj en la 72 jaro, kaj en Vankuvero nur 802 partoprenantoj en la 1984 jaro. La aliĝoj povus esti pli multaj, se usona esperantistoj ricevus la permeson de la usona administracio libere viziti Kubon. En sia unua Kuba kunsido, la Komitato de la Universala Esperanto-Asocio elektis la novan estraron de UA por la periodo 2010-2013. Probaldas Gupta estas reelektita kiel prezidanto. Alie estraranoj estas Claude Normand, vicprezidanto, Barbara Petschak, generala sekretario, Luz de Mendal, financo kaj administrado, Marica Gutierrez, landa kaj regiona agado, Amri Vandel, faca cae scienza agado, Stefano Keller, exterei relatoi. Sed la plei discutata in la congresso estis ne la resulto de la electoi, sed le informo che la malnova estraro transdonis alla posta la taskon revisii la principaron pri la redacto politico de la revuo Esperanto, che retiris la nunan contracton cun Stano Marček, redaktoro ec de la jaro 1902. Baldu estos anuncita concurso, en kiu anco aliei povos candidatigi por redaktorezzo ec de la venonta iaro. Pli in informoit per la congresso, oni povos trovi en la congresa curiero Havana Caravano, kiu estos libera el shutebla en la retejo de UA. Kai nun, cerpo el ceterai novajoi. Antu la Universala Congreso, en la Kuba urbo Matanza, okazis la 43. Conferenzo de la Internacia Ligo de Esperantista Instruistoi, ILEI, kies 16 persona partoprenantaro traktis la temon edukado por kultura proksimiĝo. La 19. De majo en Bjalistoko ekfunkciis la unuan Pollando publika Esperanto-biblioteko. Ĝi estas filio numero 14 de la Podlehia Libraro, kaj ĝi troviĝas en la centro Zamenhof, strato Varŝavska 19. Renato Corsetti la 14. De majo reprezentis UEA en la 30. Kunveno kaj konferenca tago de Asocio de Lingvotestistoj en Eŭropo, en Romo. En la 62. Internacia Fervojista Esperanto-Kongreso, okazinta en Sofio kun 136 partoprenantoj, sinjorino Rodica Todor, profesia psikologo ĉe la fervojkompanio en Rumanio, estis elektita kiel la prezidanto de la faka asocio IFEF. La 21. De majo 2010, la landa asocio el Francio kaj Germanio organizis sian komunan kongreson. circa 250 partoprenantoj, cetere pli ol duono estis francoj, kunvenis en la palatinata urbo Kaiserslautern, ne malproxima de la landlimo. La polanda parlamentanino profesorino Kristina Wybacka proponis interpelacion pri Esperanto. Ŝi demandis interalie, ĉu la Ministerio de Nacia Edukado planas entrepreni agadon al la celo de popularigo kaj diskonigo de Esperanto inter polaj gelernantoj, kaj se jes, en kiu formo ĝi estos realigota. Brazila parlamentanino André Jezito denove proponis alla Parlamento sian favoron raporton pri instruado de Esperanto, kiu estos unua voĉdonita en komisiono. La 21-23 de majo, la kataluna urbo Reus gastigis la sepan internaciisman renkontiĝon, organizitan de Kataluno Esperanto-Junularo kaj Maulets, revoluciema junulara sendependisma organizo kun subteno de la magistrato de Reus kaj la historia legocentro de la urbo. Kaj fine, la 15 de junio en Malago estis fondita la Esperanta Natura Amikaro ENA kun tri persona provizora komitato kaj prezidanto Julio Herrero. Ĝi intencas eldoni la migranton kun almenu de 100 ĝis 150 paĝoj kajerojare. Ĉi tion pri la novaĵoj, pliajn vi povos legi en la revuo La Ondo de Esperanto, kies junian kajeron al vi nun prezentos Halina.
La Ondo de Esperanto, junio.
Intervjuo kun Gerhard Walter, la urbestro de la Esperanto urbo Herzberg am Harz, malfermas la junian kajeron de la Ondo de Esperanto. Sekvas sur 6 paĝoj eventoj kun multaj artikoloj kaj artikoletoj pri la esperantista agado en pluraj landoj. En la kvarpaĝa tribuno estas interalie komentario de David Abiago pri la ekologia problemo en Eŭropo, panoramo de la komputilaj Esperanto-ludoj, polemikaĵoj kaj reagoj al la aperintaj tekstoj. Same kiel en majo, ankaŭ en junio la Ondo faras centjaran plonĝon en la historion, ĉifoje per aperigo de du rememoroj de Roman Sakovic pri la unua Ruslanda Esperantista Kongreso Peterburgo 1910. La kultura sekcio estas plej ampleksa sekcio ĉimonate. Aloha O de Jack London tradukis Scott Page, prezento de Kiel Aquo del Rivero de Schwartz, Andreas Künzli, poemoj de Mikhail Lermontov tradukis Valentin Melnikov kaj aliaj. Fine del magazino estas la tradiciaj rubrikoj Mozaiko kaj Fotoraportoj. La Ondo de Esperanto invitas al la 13. Internacia Fotokonkurso kaj al la literatura konkurso Liro 2010. Kiel ĉiam, la Ondo estas riĉe ilustrita. Sur la kovrilpaĝo estas foto de Agnieszka Żytelska, kiu en majo elektiĝis kiel la nova prezidanto de la Pola Esperanto-Junularo. La Ondo de Esperanto estas redaktata en Kaliningrado, Ruslando, kaj presata en Olsztyn, Pollando. Ĝi estas abonebla por 2010 ĉe landaj perantoj kaj ĉe la libroservo de UEA, kontraŭ 38 euroj. Ni proponas rabatojn por la orient-eŭropaj, eks-sovetuniaj kaj tria-mondaj landoj. Oni povas aboni la Ondon por la dua jarduono 2010, inkluzive de la junia kajero, kontraŭ duono de la abontarifo. La elektronika versio, formato PDF de la Ondo, estas abonebla por la tuta jaro kontraŭ nur 12 euroj.
La ĉashundo de la Baskervilloj de Arthur Conan Doyle estas eble la plej fama krimromano en la mondo. Ĝi estas konata en multaj lingvoj kaj en pluraj filmaj versioj. Dank' al la brila traduko de William Mould, eldonita de Sezono en la jaro 1990, Sherlocko Holmeso kaj Doktoro Watsono ekparolis ankaŭ en Esperanto. Ĉar antaŭ kelkaj jaroj la unua eldono elĉerpiĝis, Sezonoj faris la duan eldonon kadre de la populara libroserio Mondliteraturo. Nu, pardoni imagon pre la traduco de old, mi legos nur et etan fragmenton. Quaso responde a lie vortoi, levigis subite ellam vasta malhelo de la ericeio, tiu strange crio, cion mi pli frua audis rande de la grande grimpena marcio. Givenis sur la vento tra la nocte silento. Longa profunda murmuro, poste fortigianta hurlo, cae poste la malgioia gemo, lau ciu gi forvelcis. Ciam de nove gi resonis, dum la tuta aero pulsis ie gi, strida, sovagge, cae minaza. La cavaliro captis mian manicon, cae lie visaggio ec brilis blanche tra la mallumo. La due el dono de la cias hundo de la Baskervilloi esas aceteble contru de 15 euroi ce la libroservo de OA cae ce aliei grande esperanto libroservoi. Esperantisto in Litovio, Pollando cae Ruslando povas aceti la libron rabatite ce la eldoneio cae au ce la peranto in Vilno, Kauno, Olsztyn cae Moskvo. Cae, novajo, oni povas aceti la libron ancu en la electronica formato EPUB contro 6 euroi c'è la red butico de Flandra Esperanto Ligo.
Literaturo concurso Liro.
La ondo de Esperanto de novo invitas ciuin desirantoin partoprini en la tradizia literatura concurso Liro 2010. Ciiare estas proponitai du originalei cae tri traducai branchoi. Originalia prozo, originalia poezio, traduco e la angla lingvo, la homo quiu vivis por aliei, de Jerome Klapka Jerome. Traduco e la franca lingvo, la amico Josef, de Guido Maupassant. Traduco e la rusa lingvo, americanitz, de Arkadii Averchenko. En la originalei branchoi, oni raitis partopreni per ne pliul tri vercoi, en la traducai branchoi nur per unu verco. La originalio de la traducendei textui estas elshuteblei en la retejo de la ondo de Esperanto www.esperanto.org/ondo/liro2010.html. Sentu kvartai pitain, komputili kompostitain au klare skribitain ekzemplerojn de la konkursaĵo alla secretario de Liro Halina Gorecka, pošta adreso 236-039 Kaliningrad, abonkesto 1205 Ruslando. La concursajoj devus atingi la secretarion antaŭ la 1 de decembro 2010. Subskribu vian concursajon per pseudonimo kaj aldonu slipon kun indiko de la pseudonimo, autenta nomo kaj pošta adreso. Oni povas sendi la tekstojn kaj slipojn rete en apartaj mesaĝoj al la adreso sezonoj@yahoo.com. Oni ne rajtas sendi verkojn, kiuj estis publikigitaj aŭ premiitaj en aliaj konkursoj. La laŭreatoj ricevos diplomojn kaj libropremiojn. La organizanto ĝis la 1 de januaro 2013 havos la ekskluzivan rajton de la unua publikigo de la ricevitaj konkursaĵoj en la ondo de Esperanto kaj elektronike. La kopirajto restas ĉe la aŭtoro, kiu konsentas cedi ĝin senpage al la organizanto en okazo de libroforma eldono. Bonŝancon!
Reggio della strada. Yeah.
Esperanto.
Mono.
Rap.
Mono kai espo rap.
Esperanto.
Mono.
Rap.
Mono kai espo rap.
Esperanto.
Mono.
Rap.
Mono kai espo rap. Mono kai espo rap.
Igor Vasilevski, ali nome Eterna Rima, estas hip-hop artisto origina el Pollando kaj nun loĝanta en Tokio. Esperantisto de la jaro 2000, fervora muzikisto, repulo kaj kantisto. Jam en 2000, baldaŭ post la eklerno de la lingvo, li produktis sian unuan hip-hopan demo-albumon por miaj gefratoj. Kiel lunatiko, li contribuis du canzonoin al la electronica compilo de Vinil Cosmo. Eterne Rima nun revenas al ni cun sia nova albumo, Samidiano, quintessenzo de pura crunca hip-hopo moderna cae de R&B-o en Esperanto. Samidiano estas la unua albumo en tiu genro en Esperanto lau tre actuala hip-hopa stilo Dirty South, fama en la sudaj ŝtatoj de Usono, kaj kiu nun rapide disvastiĝas sur la tuta terglobo. Liaj repaj tekstoj temas pri mono kaj la vivo de la riĉuloj, la rilato inter viroj kaj virinoj kaj kelkaj viglaj kritikoj pri la mokuloj de Esperanto kaj pri la eternaj komencantoj. Krome en la albumo estas de kvin mopotriaj duoninstrumentaj titoloj por karaokeo kaj 6 bonusaj remiksaĵoj. Mendu la albumon ĉe Vinil Cosmo, kiu aldonis ĝin, kaj dum aŭskultu unu el la kantoj de la albumo kun la titolo Reĝo de la Strato. Ĝis raŭdo!
Reĝo de la Strato.
Reĝo de la Strat,
Reĝo de la Strat.
Ne kocur kun mi fari revas, ĉiu rat vespere ni laboras.
Nokte ĝis mateno festas,
ĉampano fluas, belulino ĉeestas. Reĝo de la Strat,
Reĝo de la Strat.
Ne kocur kun mi fari revas, ĉiu rat vespere ni laboras.
Nokte ĝis mateno festas,
ĉampano fluas, belulino ĉeestas. Deka vespere morgaŭ, atentu nigran Maserati, mi kunportos ion. Ion devos ŝati, vizaĝon vi ne vidos, malhela estas vitro. Reĝo de la Strat, saĝa akcipitro, ĉiam profesia aferiston mi ne trompas, mia vorto sanktas, promeson mi ne rompas, mi ekspektas la samon de vi. Negocen harmoni interkompren, jen nia baza sci, tamen estu pura, miaj homoj ĉion vidas. Ne fuŝu, ĉar tiu ridas, kiu ridas laste, haraste transakcion finu, prezon determinu, manon pre. Capon clinu, Reĝo de la Strat,
Reĝo de la Strat.
Ne kocur kun mi fari revas, ĉiu rat vespere ni laboras.
Nokte ĝis mateno festas,
ĉampano fluas, belulino ĉeestas. Reĝo de la Strat,
Reĝo de la Strat.
Ne kocur kun mi fari revas, ĉiu rat vespere ni laboras.
Nokte ĝis mateno festas,
ĉampano fluas, belulino ĉeestas. Ekster sociaj normoj, paradizen formoj. Ia sence shokai kai provokai, mi fixas la regulo in decitiu giancalo. Mi estas plei ricia en la tuta kvartalo. Ec se iu pensas ke mi eble vivas ace, venu kai mem vidu en tirkesto Versace. Por corpo sana, foie dolce kai cabana, ne provu min imiti, klopod estos vana. Mi povas cion, mal amicoi necesas brui, char mi acetas dorso sacon de fameca lui. Jen estas vivo, labor kai la frukto, non eterne venas el la ora akvedukto. Reĝo de la Strat,
Reĝo de la Strat.
Ne kocur kun mi fari revas, ĉiu rat vespere ni laboras.
Nokte ĝis mateno festas,
ĉampano fluas, belulino ĉeestas. Reĝo de la Strat,
Reĝo de la Strat.
Ne kocur kun mi fari revas, ĉiu rat vespere ni laboras.
Nokte ĝis mateno festas,
ĉampano fluas, belulino.